Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Honoa, move efa tsapanao fa no tiavina ianao, noho izany dia mba mitiava ihany koa. Nomena maimaimpoana tsy nisy tambiny ianao ka mba manomeza ihany koa. Navela ny elokao dia mamela eloka ihany koa. Eny, mizara tsika sy fitiavana amin'ny manodidina anao. Ry mpiainamana, tiavo ny mizara, tiavo ny manome, ary ataovy amin'ny fonao izany dia ho hitanao ny fitahiana sy ny valosoa izay omen'Andriamanitra anao. Toetra an'Andriamanitra mantsy ny miti, ny manome, ny mamela eloka, koa irian'Andriamanitra raintsika any an-danitra ihany koa ny ananantsika izany toetra izany, mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo, fa izy mampiposaka ny masoandro ny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Matio toko fahadimy andiny ny fahadimy ambe fapolo. Amen.
Fahaiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Izahay dia faly mandrakariva tafahoana aminao mpiaino amin'ny alalan'izao onjapeo izao, ka dia miaraba sy mirarisoanao eo ampanarahana izao fandarana izao. Ny olombelona tsirairay dia samy manana ny fihetsepony avy. Voateraka ny olona dia efa samy manana izany atao hoe fihetsepo izany. Amin'ny ankapobeny dia tsy hoe tsara na ratsy ny fihetsepo, fa hery iray izay misy lanjany amin'ny alalan'ny fahalalana azy sy ny fahaizana miatrika azy. Koa ny narina atao hoe fihetsepo? Ny fihetsepo dia zavatra iainana ao anaty eo izy io, ary mety ho tafavoaka ety ivelany, vokatry ny fahatsapana, zavatra iray miatra amin'ny tena, izay atao hoe miatra na manodidina ny tena izany. Mety olana io, na zavatra miseho hoe mety mahafaly, na fisehoan-javatra izay mitarika fanekena na tsy fanekena iny zavatra iny. Ohatra hoe vokatry ny fanekena ohatra dia mety faly ianao, mety misaotra, mety mankasitraka, mety mitomany, zany a dia vokatra fihetsepo avokoa. Raha ohatra ndray misy hoe mivokatry ny tsy fanekena, dia mety tezitra ianao, mety manda, mety sosotra, mety mikikika, mety malahelo. Zay zany a vokatra fihetsepo amin'ny tsy fanekena. Fa inona ny olana? Ny olana dia zao, ny tsy fahaizana miatrika ilay toejavatra amin'iseho, ka tsy mahafehy ilay fihetsepo any ka lasa manaonao foana. Matetika matsy rehefa misy zavatra miseho izay mitarika tsy fanekena ao anatiny tsika, indrindra isika tanora, dia eo no miteraka ilay fihetsepo. Ohatra hoe tsika tanora ohatra tsy avela amin'ity, na tsy avoela miaraka amin'ny namana anankiray, na tsy avela mivoaka alina ohatra zany, na koa hoe tsy afaka mifanerasera amin'izay namana iverintsika fa tiatsika. Ao koa ohatra hoe misy amintsika trapaoriana, dia mety hoe ny lozam-bady na ny lozanjanaka. Eo zany niteraka ilay tsy fanekena sy ilay fihetsepo. Ahoana no isehony zany fihetsepo zany? Ny endrika isehon'ilay fihetsepo a dia mety hoe ao ny fahasarotana eo amin'ny fomba fisehony ety ivelany. Iray mahatonga izany olana izany ohatra dia sosotra amin'ny tenanao ianao, dia mipetraka min'ny fanontaniana goavana izay tokony hovaliana io fanontaniana io, dia hoe nahoana moa aho nososotra amin'ny tenako. Io izany fanontaniana apetraka amin'ny tena, hoe maninona nososotra amin'ny tena. Dia melohany hamalianan'io fanontaniana io dia tiana ny mampafantatra anao fa ao anatin'ny tenantsika eo dia misy firafitra ara-psikôlôjia maromaro, misy firafitry ny tsy fahatongavan-tsaina ambany, dia ao a misy le firafitry ny tsy fahatongavan-tsaina antenatenany, dia misy ny firafitry ny tsy fahatongavan-tsaina ambony. Dia mandalo indray ianao le hoe sehatry ny fahatongavan-tsaina, zavatra tsy maintsy lalovana zany ireo. Dia ao koa hoe misy hoe zaho ambony ara-panahy, zaho miatrika ny firafitry ny fahatongavan-tsaina iombonana. Ka mahatonga ny olona iray hososotra amin'ny tenany dia izao, noho izy miaina ao anatin'io tsy fahatongavan-tsaina io. Rehefa tsy tonga saina zany ny olona anankiray a, dia matetika no sosotra amin'ny tenany izy, dia matahotra ny tenako aho, menatra ny tenako aho, masosotra ny tenako. Ao ny hoe fahasarotan-kenatra, nahoana no sarikenatra? Fahatsiarovan-tena ho tsy mahavita zavatra tsara. Fa maninona ny tsy mahavita zavatra tsara? Ny fihetsika mitavozavoza, maninona ako no manao zany fihetsika mitavozavoza izany? Ny tahotry ny mety fanaratsiana ataon'ny sasany izay miteraka tsy fahombiazana amin'ny tena. Zany zany a dia fahasosorana amin'ny tena avokoa. Tsy afa-panadinana ny tena dia tezitra amin'ny tena. Tsy resiko lahatra le olona anankiray ohatra, dia tezitra ianao satria tsy maharesy lahatra amin'ny izay zavatra izay. Tsy voavahako ny olana mahazo ahy, dia miteraka adi-tsaina tsy voavahanao mihitsy a, io dia sosotra amin'ny tenanao ianao. Tsy afaka naneho ny alaheloko a, tsy afaka naneho ny hevitro a, tsy afaka nyteny izay tiako atao a, tsy afaka nyteny izay tiako iainana, dia tezitra amin'ny tenanao ianao. Tsy mahatsapa tena ho mendrika sy marina ary mahavita zavatra zany toetra zany, zany fihetsepo zany zany a, dia mahatonga anao ho sosotra amin'ny tenanao avokoa. Misy toetra maromaro reo, misy fihetsepo maromaro reo a, izay mahatonga anao ho sosotra amin'ny tenanao. Dia inona ary ny vaaolana? Sosikevitra atolotra dia izao hoe jereo ampahamarinana ireo lafi toetra tsara sy ireo lafi toetra ratsy anananao, dia saino tsara fa ho hitanao fa tsy dia manao ahoana loatra io lafi toetra ratsy anananao io. Jerenao zany hoe inona ny lafi toetra tsara ananako, inona ny lafi toetra ratsy ananako, dia mipetraka tsara ianao ampahamarinana, dia eo mandanjalanja eo ianao, inona daholo ny tsara vitako, inona ny ratsy, dia ho hitanao fa tsy dia manao ahoana loatra, kely sibitika io lafi toetra ratsy anananao io. Faharoa dia zao hoe miazaham-pamalinana mba andresy ireo zava-manahirana izay tsy resinao teo aloha. Miaza ampahamalinana, misy zany zay zavatra tsy resinao teo aloha, zay zavatra nanahirana anao teo aloha, dia ezao resena ampahamalinana. Aoka mba ho malina tsara zany, misy zavatra iray tsy resinao mihitsy. Ohatra hoe ianao dia mpanao baolina anankiray, tsy resinao mihitsy ilay famonoam-baolina, dia ezao ampahamalinana, ezao fitaina tsara zany zavatra zany. Fahatelo, aza fenina ao anatinao ireo toetra tsara anananao. Isika rehetra, ny olona rehetra dia manana toetra tsara daholo, ka aza fenina fa ezao avoaka ho fantatry ny olona rehetra hoe manana toetra tsara ianao. Toa hitanao fa resinao zany zavatra zany. Fa efatra, teo amin'ireo zavatra tsy vitanao teo aloha dia avereno andramana indray, ka hatsarao sy ovai ny fomba fanatanterahanao azy. Ohatra hoe mpandroso sakafo ianao any amin'ny efitrano fisakafoanana anankiray, tsy vitanao mihitsy ilay mandroso sakafo fa namaky viliana, namaky vera foana ianao, dia ezao foana iny ary atsarao ny fomba fanatanterahanao azy, fa ho hitanao fa tsy maintsy vitanao zany. De teo masom-bahoaka ianao raha inona andeha iny, de sendra ny anjera tapoka na ny silifatra, de menatra ianao satria na makivaky vahoaka dia raiso ny andraikitra amin'ny manaraka dia ianao mihitsy manolora tena mba aseho hoe afaka mamaky vaky ny vahoaka io ianao fa vitanao arainao tsara zany satria zavatra toetra tsy maintsy horesenao ezao avokoa ny amoaka re toetra tsara vitanao fa hitanao fa isongadina ianao rehefa nandramanao avokoa zany rehetra rehetra zany isika tanora dia entanina mba anao fanandramana mihitsy fa raha misy zavatra tsy vitanao dia andramo mihitsy ary reseo fa tsy maintsy vitanao zany na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana aza amin'ny manaiky akivin'ny olona anankiray ianao raha tsy mahavita izany zavatra zany fa vitanao eo ary ataovy masaka ao an-tsainao isan'andro isan'andro fa hoe vitako dia ho vitanao zany zavatra izany.
Fahaiza miaina
mampilamin-tsaina,
zay no masaka azo natolotra anao indray. Mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray ny namanao Lantormisa Joely.
Radio feo fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Fifaliana hatrany no anolorana ny fiarabana ho anao amin'ny alalan'i Jesosy izay nampiray antsika ao anatin'izao onjam-peo izao ka nahatonga ny fifandraisantsika ho zava-misy. Manao hoana tompoko, ampitomboinao antsika mandrakarivany e ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Tahaka ny mazatra antsika manasanao a mba iombona ao anatin'ny vavaka foy izay ho tononina manaraka eto isika. Ivavaka isika. Jehovah, rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary rainay mandrakizay, ray tianay ary mahafantatra ny momba anay rehetra, amin'ny alalan'ny zanakao no hanatonanay ianao indray ankehitriny. Ny fanahinao no hampanan-kery ny teny rehetra ho lazaina, dia hanana ny ako ny any am-pony izay rehetra miaino izany, ka hitondra vokatra be dehibe ho amin'ny fiainana mandrakizay so amin'izao fiainana izao koa. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy tompo tianay, amen. Amin'ny Romanina 8:30 manao hoe izay tsy niaro ny zanany lahy fa natoly ny amonjy antsika rehetra izy, tsy homeny antsika miaraka aminy maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra. tsy hanome ho anao androany izay vonjy sy fanampiana ilainao raha ampitsokory Andriamanitra. Toy ny mampanantena antsika izy ao amin'ny vavaka io manao hoe ny sakafo, ny fitafiana, ny tanjaka, ny fahendrena, ny fahalalana, ny vola, ny fitiavana, ny fiononana, ny fampahirezana sinsisa izay mety ilainao rehetra androany dia omeko anao ankehitriny tsy misy atakandro izany. Eo ny fampianarany ianao hangataka amin'ny isan'andro isan'andro izay ilainao sy sahazanao anio, na ny fitahina ranofo izany na ny ara-panahiko, de tiny ny ahatsiarovanao tsara fa tsy maintsy miankina amin'ny fikarakarany tsy tapaka ianao, ary tiny koa amin'ny alalany zany ny anananao firaisana aminy, amin'izany firaisana amin'i Kristy izany, amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fianarana ireo fahamarinana voarakitry ny soratra masina, dia ho toy ny fanahinoana hovokisana isam-potoana ianao. Andro iray ihany no omeny antsika, fa tsy roa isaky ny mandeha, ary raha miteny amiko sy aminao Andriamanitra manao hoe indro kehitriny no andro fankasitrahana, indro kehitriny no andro famonjena, dia ankehitriny havaozina isan'andro isan'andro izany. Tahaka ny anavaozanao isan'andro ihany koa ny fivavahana manao hoe omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ka amin'ny famerenana izany vavaka izany androany no anavaozanao ihany koa ny fiankinanao sy ny firaisanao aminy. Koa satria andro iray ihany no omena antsika isaky ny mandeha, dia hoy ny apôstôly Jakoba ao amin'ny boky ny soratany, Jakoba toko fahefatra andinyny fahefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: tsy mahalala ny ampitso ianareo, fa aleo manao izao, raha sitrapony ny tompo ka velona izahay, dia ataonay izao na izany. Koa noho ny sitrapony ny tompo, fa nomeny andro iray tombo ny havelomana indray ianao, dia aoka atolotra ho an'Andriamanitra izany andro izany. Hoy ny torohevitra avy amin'ny fanahy masina nomena tamin'ny alalan'ny mpanompo vavy ny iray antsoina hoe Ellen White, manao hoe manokana ny tenanao ho an'Andriamanitra raha vao maraina. Izany no atao voalohan-draha raha indrindra, aoka ny fivavahanao ho toy izao: raiso aho Tompo, ho anao manontolo ny fikasako rehetra apetrako eo an-tongotra ao, tomoera amiko ary aoka ny asako rehetra hatao ao aminao. Atolory azy araka izany ny fikasanao rehetra, mba ho tanterahiny na hajanony araka ny fandaharana asehony ianao. Farany ao amin'ny bokyn'ny Hebreo toko fahaefatra ka ny andininy fahafito, de toy izao no lazainy ny tenin'Andriamanitra, Hebreo toko fahaefatra andininy fahafito, amin'ny anaran'i Jesosy: dia mametra andro anankiray indray izy, milaza ao amin'ny Davida hoe anio, araka ny voalaza hoe anio, raha iain'ny feony ianareo, aza manamafiny ny fonareo. Tsy milaza kory ny Baiboly eto manao hoe raha ampitso na koa hoe amin'ny ho avy, fa hoy izy aminao manao hoe anio. Mandrakizay Andriamanitra, tsy mba misy ho avy na hoe omaly sy raha ampitso, fa izay antsointsika hoe ny lasa sy ny ho avy dia ankehitriny mandrakizay ho azy, ary ny fiainany dia ankehitriny tsy misy fiafarany. Ny olona nefa dia voafetrany ny fotoana iray ihany, dia ny anio sy ny ankehitriny. Koa raha miteny aminao Andriamanitra androany manao hoe anio raha iain'ny feno ianao, dia aza manamafy ny fonao, de te ilaza izy manao hoe ankehitriny amin'izao fotoana izao indrindra no tiany hanao safidy ny hiaino na ko tsy hiaino izay lazainy ianao. Safidy tsy maintsy ataonao sy avaozinao anio, de ilay ankehitriny avaozina isan'andro sy amin'izao fotoana izao izany. Raha miteny Andriamanitra eto aminao hoe anio, de satria amin'izao fotoana izao ny fitiavany no omeno anao. Amin'izao fotoana izao izy no miondrika mijery anao. Vonona ny anome izay rehetra ilainao. Izay zavatra rehetra efa nataony. Sy izay fanelanelana nataony ankehitriny any an-danitra eo anatrehan'Andriamanitra ahy. Izay rehetra azony atao anao. Izany rehetra izany no atolo ny hoanao anio. Izany hoe amin'izao ankehitriny izao. Raha mandeva antso anao Andriamanitra anio. De satria vonona ny hita ianao izy anio. Vonona ny andray anao miaraka amin'izay fitakinao rehetra izy anio. Vonona ny amonjy anao izy amin'izao ankehitriny izao indrindra. Fa endrena noho izany. Ny anarinao sy anesoranao. Tsy ho ao amponao ireo fanahinao sy amin'izay ilainao rehetra amin'ny ho avy. Marina fa tsy nampanantena ny anala ny zavatsarotra rehetra eo amin'ny lalana ombantsika Andriamanitra. Fa mampanantena kosa izy fa hanome anao ny fitsaharany sy fiadanany anio. Koa eo amin'ny toerany ny fitarainana noho izany izay manjosy vokatry ny fanahina dia andeha izasy ianao hiombina mpanao salamo ka hira hoe misaorany Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina misaorany Jehovah ry fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Salamo fahatelo amby zato andininy voalohany sy faharoa. Isaotra isika satria vonona anome izay rehetra ilainao anio Andriamanitra. Ary ny anio dia vaozina isan'andro fa miantoka ny ho avy ihany koa izy. Aza manahy fa misao amin'ny zavatra rehetra. Fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo. Hotahina ianao anio. Amen.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azany. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana.
Asa sy tontolo hiainana voakolo. Antoky ny fahavelomana re.
Fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amin'ny Natiomady.
Iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary.
Fifaliana ho an'ny radio advantista iraisan'ny pirenena ny tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray. Arak'izay feokira famantarana izay dia hiaraka amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore isika ao anatin'ity fandaharana ity. Faly miarahabanao tonga soeto amin'ny fandaharana tompoko.
Faly miarahabanao fanjany dia faly miarahaba mpiaino rehetra manerana ny vonin'ny tany.
Ia, mahakasika ninona indray re izany tompoko a no fandaharana no manao atolotra ho an'ny mpiaino.
Kasika ny fomba fanaovana tanjanakanana ambony latabatra. Izay no entitra amintsika indray amin'ity androany ity. Ity fomba ray ity izany a dia hita hoe mahomby a sady tsara no maroroka tsara noho ny zanakanana na zanaka voankazo. Zay zavatra tiatsika hoe atao tanjanakanana aloha izay vao afindra dia ity fomba ity izany a araka ny fitsaroana nataonay dia io no ahitantsika tombontsoa kokoa noho n'ilay tanjanakanana tonga dia ry amin'ny tany. Ny antony voasoroka sivifolo isanjato izany a ny aretina sy ny bibikely any izay saika hanimba ny zanakanana ary ny vokatra miakatra dia azo lazainy hoe tena tsara dia ny fantaniana amin'ny fanafody koa miena noho n'la tonga dia ataontsika eny amin'ny tany. Ny zavatra tsy maintsy ilaina rehefa ohatra hoe anao anty tanjanakana anty tsika dia izao. Manao a karazana latabatra misy tongony izany tsika. Izany hoe raha tena ataontsika fiainana zany lay izy a dia tsara raha mandrafitra latabatra mihitsy. Raha ohatra moka hoe tsy manana fahefana amin'izay ianao dia maka tsy atoka anakefatra vaventy na boiron ireny tsika efatra, dia avy eo a ataontsika rafitra ohatrany hoe manao latabatra fa asiantsika sisiny kosa lay izy a izay mahatratra eo amin'ny 20 santimetatra eo ny sisiny azo fisaka ataontsika manodidina anazy. Dia mila koa tsika azo fisaka mitandahatra na volontsangana voarary ataontsika lafika eo amin'n'io latabatra rarintsika io. Dia maka tsika volontsangana tanora anaovana sarony lay satria mila lay izany ty tanjanakanana ambony latabatra ity mba hiarovana ohatra hoe danikandro be loatra, orana be mipatrapatraka, ny bibikely manidina sy ny karazana aretina izay mitady anafitra ilay fambolena izay ataontsika eo ambony latabatra eo. Dia tsy adinintsika mandrakariva fa rehefa manao tanjanakanantsika araka ny fanaovantsika tamin'ny amin'ny tany a dia manao fangaro tany an-tranotsika, fasika dia composte efa masaka tsara dia tany mainty a na tany mena samy mety daholy. Dia ny lay izany a iarovana amin'ny bibikely sy ny otrika aretina izany izay mitady ahazo an'ilay fambolena ataontsika io.
Ia, dia lehilahy ve tompoko izany ireny lehilahy aro moka ampiasaintsika amin'ny moka ireny?
Mety ireny a na ireny le voalamba voalina manify fanaovana rideau ireny koa dia efa mety manifinify ireny. Toy izao ary ny fomba hanaovantsika azy. Arafitrintsika ilay latabatra ka ny refiny dia toy izao. Ray metatra sasany a ka ny alavany dia ataontsika eo amin'ny 2 metatra eo. Dia efa ozy izy ateo hoe
dia sakany izany ray metatra sasany?
Ie.
Ia.
Dia ilay asiana sisiny a 20 santimetatra manodidina ny ilay latabatra iny.
Sisiny manao ahoana moa izay tompoko?
Sisiny atao amin'ny hazo fisaka hiarovana an'ilay tany tsy
enjera. Ay, atao ohatrany hoe fandriana ho an'ny zazakely ireny izany ohatra dia arovana lay latabatra eny tompoko. Ia.
Dia ny avy ny tongony a tsy atao mihoatra ny 70 santimetatra. Dia izao no anaovantsika azy. Ohatra ny fanaovantsika tanjanakanana amin'ny tany ihany mampangotraka rano mieloha fa ho atondrakitsika eo ambonin'ilay fangaro tany iny rehefa avy eo. Dia rehefa vita ny fampangotrahana rano dia ilay volontsangana ny rariana aloha apetrakitsika eo amin'ilay latabatra eo izany. Ampandriana ilay izy a na ravin'akondro no ataontsika lafika eo ihany koa.
Lafika izany ilana an'ilay volontsangana ny rariana na ilay ravin'akondro? Ia.
Tahon'akondro e miaraka amin'ny raviny ireny. Dia rehefa vita izay a dia fenoana an'ireo fangaro tany ireo izany a ny latabatra. Dia atao mahatratra 5 ka hatramin'ny 10 santimetatra ny alaliny arakaraka ny voly izay hovolenao. Raha ohatra ka hoe voly lavalava faka dia ataonao mahatratra an'ilay 10 santimetatra izany ny alaliny.
E, io izany ilay fasika composta tany mena na tany mainty?
Eny tompoko.
Afangaro melo mihitsy izany ireo izay vao atao anatin'ilay latabatra efa voamboatra?
Eny tompoko.
Ia.
Dia rehefa vita izay a dia ianao fa mampangotraka rano. Mangotraka ny rano a dia alefanao a anorahana an'io ilay fangaro tany io dia avela angatsiaka izy. Rehefa mangatsiaka izy a dia izay ianao a vao manao soritra amin'ny hazokely mahitsy ataonao tsipika. Dia iny ilay tsipika ataonao iny a ataonao mielanelana 10 ka hatramin'ny 5-10 santimetatra.
Azafady tompoko, avy any amin'ny saka makany amin'ny lavany ve izay ilay hoe soritra izay sa hoe ahoana?
Izay tianao anaovana azy na amin'ny sakany na amin'ny lavany izay tianao. Fa io elanelan'io fotsiny tsy maintsy ajainao tsara 10 santimetatra ny anaovanao ny tsipika na 5-10 santimetatra satria mbola asiantsika lakandrano kely a andrahana azy eo anelanelany avy eo. ka raha ohatra ataontsika terikely io any dia lasa fangaro be eo la rano sy ny la vo dia lasa rendrika avy eo la vo nafafitsika dia arotsaka tsirairay ny vo atao ohatra manao kilalao zany dia totofana manify kely amin'io la satria rehefa manao an'la solotsitsika amin'la azo kely dia misy somary ohatra lavaka kely zay izy zany eo amin'ny faritra iny
ohatra ny tatatra kely
ohatra ny tatatra kely dia rehefa mamafy an'la votsika dia 5 centimetra aloha ny tena hoe tsara zany a amin'ny elanelan'ilay vo
atao anatin'la tsipika
anatin'la tsipika dia totofana manify a ary tondrahana rano a efa nampangotrahana ihany koa fa efa nangatsika dia ny anorahana anazy tsy tonga dia hoe arozoara fa manao tavoangy plastika tsika dia re lodoa tsika la sary tavoangy iny dia amin'iny no atao fanorahana anazy na ohatra hoe manana tavoangy misy pipety ireny tsika dia amin'iny koa vao mia tsara zany kelikely kokoa zany la rano mivoaka atondrakitsika anazy dia mandra-pahazo ny aina dia ohatr'izay ny fomba anorahantsika anazy tsy amin'ny arozoara be zany fa amin'ny tavoangy loadoana ny sisiny na tavoangy pipety ireny dia zao afaka efa trandro namafazanao a dia manomboka manisy ranojezika isaky ny efa trandro ianao a mandra-piakatra io vokatra io mandra-pamihindra azy eny tanimboly zany dia ny vokatra azontsika amin'izay a dia sady tsara no matanjaka no tsy andairan'ny aretina sy ny bibikely
ia nyresanao teo tompoko ley hoe fanondrahana dia hoe mandra-pahazo ny aina izany hoe isan'andro ve izay ny tondrahana sa hoe manahoana
arakaraka ny filan'ny volo io raha ohatra hoe izy volo mila rano betsaka ohatra hoe laysoa izao mila rano betsaka izany poirô mila rano betsaka izany a kanefa tsy hoe rano betsaka midabasika fa rano atony ny tena atao amin'ny volo fa tsy atao tondraka be izy dia arakarak'izay a ny anorahantsika anazy ndraindray ohatra hoe isaky ny roa andro vao tokony tondrahana ndraindray mila rano isan'andro arakaraka ny filanony volo ihany io
akoatran'la ranonjezika zany izay fanondrahana izay
eny tompoko fanondrahana ataontsika isan'andro na isaky ny roa andro fanondranonjezika isaky ny efatrandro dia atao azo masoandro tsara ny toerana ny tena tsara dia ataovy eny akaiky n'la tanimbolo volenao izy ity na raha ohatra ka moa eo amin'ny hoe fandriam-pahalemana dia raha ohatra ka hoe atahoranao hoe sao dia misy maka dia ataovy eo akaiky ny trano fa ataovy azo ny masoandro tsara ihany koa dia azadiny manarina voaly anazy isaky ny avy manondraka fa tsy tsara izy izany ataonao tonga dia miboridana be eo raha ny tena izy izany la fandrahana dia zao hoe tazonina ho mandomando a fa tsy rano be nao tondraka aminy zay gambany amehezako aniny fanaovana tanjanakanana ambony latabatra iny
misy fanamarihana ve tompoko azonao amaranana an'izay fandaharantsika izay na afatra
ny afatra tiako atao a dia tsara ity fanaovana tanjanakanana ambony latabatra ity no etsitsika miainga rehefa amboly satria raha vao io efa nyteneniko teo aloha hoe raha vao any amin'ny masomboly a zezika no ratsy fiandohanitsika dia aza manantena vokatra tsara zany ka rehefa ireo zany ny masomboly miaraka amin'ny fomba fikarakarantsika azo no ataontsika tsara dia ho tsara koa zany ny vokatra ho azotsika eo rehefa avy eo
saotra tompoko
ambony latabatra
tantara no soratany fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra Sam ary Naridina
indre fa ngatsy mbola vita ny lody any hatramin'izao ty tanjanakanany marina tsy lozany leranga iny ma fa inona indray ary ti ataony ary atao inona ry reto tsatoka efatra reto e marina Orlodia! Lodia!
Fa inonao a ty mampitabataba anao vao marainy ty atamboly ty ry Fleurisia a?
Lodia, atao inona ty ambany aty indray zao reny azo fisaky reny e? Fenao ve tsisy asa atao e?
Tsisy atao ahoana ry Fleurisia? Angatsy hitanao fa namboarako latabatra reto.
Latabatra inona?
Latabatra ko.
Atry ny maly ianao ny laza hoe miketriketrika manao tanjanakanana fa maika mafy voananana. Atramin'izao na diana angady ray aza tsisy eto tanimboly fa lozanao mandany andro amity. Zany terenao hitatitra komposta vao maraina nefa ay tsisy nininina mbola vita koa reto.
Fa tsy hitanao ve reo fasika asy tany mainty efa nangonikireo hoe a? Ho afangaro amin'ireo komposta nytaterinao reo reo. Eh, de itsy ny volontsangana efa voarariko atao tapony latabatra. Reo aneny anisan'ny zavatra ilay nanaovana nyity tanjanakananyity e.
Raha zavatra fahay mba nataoko ny tsy hiteny, finony ty mahazo anao e.
Ianao ny tena tsy mataka zavatra. Adiadio aloha vo mitsara fa mandreraka beka. Efa hoe tanjanakanana ambony latabatra zao ataoko zao.
Lodia, ny vilisy ny sotro ary ny sakafo any natao eny ambony latabatra e, fa iza indray ny nanodikodina ny sainao anao an'izao e?
Zeromako.
Ah?
Eh, efa miakadapa ihany ko zao ny zavatra ho volena ry Fleurisy. Ehe, ary misakisay ianao anomboako aza fa mandeha ny fotoana. Efa ho avy eo zay zeroma.
Lodia, efa mifo tsara ve io sainao io e? Mba azavao aloha fa anaonao foana mihitsy any anareo zero amin'reto e.
Tsy sangy ratsy eto ry Fleurisia, fa araka ny fanazavany zeroma sy ny zavatra hitany masoko nataony de mahomby sady tsara ary maroroka ny zanakanana tao amin'ity tanjanakanana ambony latabatra ity noho ny atao eny amin'ny tany.
Satria nahoana?
Satria voasoroka hatramin'ny 500 ny aretina sy ny biby kely mitady animba ny voly. Midikan'izay de ho tsara ny vokatra. Ary akoatr'izay ny masokarena lasa miena satria tsy mila fanafody be rehefa salama ny voly ramatoa.
Tena mampanofy aty zavatra lazainao ka. De atao ahoana rangaty ny ampaniry zanakanany eo ambony latabatra?
Latabatra tsotra aloha ty ataoko ty, nefa manara-drefy ara-dalàna.
Ay ve atao tongo databatra zany reto tsatoka efatra reto?
Misy refony io fatanyremo a, tsy mihoatra ny 70 cm ny avon'ny tongony databatra, de 2 m ny alavany ary 1 m sasany ny sakany latabatra. De natao mitovy arak'izay refo zay, itsy volontsangana norariana itsy atao tapony latabatra. Azonao?
Ka raha tsy misy volontsangana zany de inona no atao?
E, de mety koa ny tahoanakondro sy ny raviny e atao lafika na hazo fisaka no alahadahatra.
Kefa misy volontsangana ny rariana de atao inona zany reto azo fisaka ny vingitinao avy any an-trano reto ka?
Reo no atao arafitra atao sisy manodidina ny latabatra ary Fleurisia. Azonao? Iarovana ny tany atao eo ambony latabatra io mba tsy enjera.
Atao fefo manodidina zany? Ka mba hitsimoka vera angaty ny voly atao
manahoany e.
Oy,
sombokotra mihitsy nareo mivady zany ka tsy maharetsony a.
Oa zay raha zeroma.
Manahoana raha zeroma?
Manahoana ary zeroma?
Salamy.
Azafady ryngafa mbola nanazava tamin'ny Fleurisy ny amin'ity tanjanakanana miakadapo ty a.
Tena
izy mankory zeroma tsy mino e.
Mino afa tena tsara mihitsy zany zao ty fambolenareo amin'ity
sara mihitsy ny zanakanana azo amin'ity tanjanakananyity ry Fleurisia.
Zany?
Hi, zay no antony nampirisiako any Lody anao an'ity. raha na tsara fotsiny ny fiepetra rehetra de afaka manantena vokatsa tsara avy eo.
Efa nazavaiko tamin'ny teo zao ny fomba fanamboarana latabatra.
Ay
e! De eto ampametahana ny azo fisaka atao sisiny a io.
Roapolo santimetatra ny avo ny sisiny io fa soadinonya
gnatray. Efa maty rehefa hatrany an-tanàna mihitsy io ze roma.
Ary ao ampiana longia fa zay no antondria hoeto.
Oatra oka re raha ze roma ianao ndrekyno
misaotra ringia marina
orolody a
ora matoa
ahoany
efa azonao daholo ve ny komposta ho afangaro amin'nyretsy tany maintsy sy fasikiretsy fa ho vetivety any ty rafitry ity de ho vitanay zeroma raha izao nyfandihany e.
Raha ny fijeriko an'izao aloha de efa ampitsary eo ka
ay
sady tany mainty mihitsy zany ianareo zany a.
Atray fa nga misy tany tsy mety ihany ko raha zeroma
mety daholo ny tamimena na ny tamy maintika
ae
ary tena masaka tsara araka ny ilana azy mihitsy zany zezika komposta anareo zany ko
etre anananay betsaka raha io ry zeroma
ho afangarotsika tsara zany reo rehefa avy eo de alefa atao anatin'ity latabatra efa vita sisiny ity avy eo a tondrahana le ranona mpangotrahana efa ma
rano mangotraka
fleurisia fa so de narinao ary le rano mangotraka nampangatsiahako tamin'ny volany tao atoko tany tao e.
Le tao amin'ny volany be any dada be rakoto ve
he ka nga misy volany be afatsiny aho raha matoa
ka
ka
za ve naalala fa efa matimaty le izy to de nandroko fa ohatra mangatsitsika an'le andro e
fleurisia finao vy de efa tsy mieritseritra mihitsy e ka asa efa tokony ho vita de enao ndray mataraika azy tsy mamantamonina fotsiny le raha matody
ee tsisy famaliny zany ry zareo a fa hevitra tsy mifakahazo fotsiny ny anareo
hita ho a
mampangotraka raha ny vaovao ndray zany de av eo
ka nyelingelona amin'ny programma ny zero marovina ndray e.
Aza matahotra fa raha ny fahitako azy zao a tena mety io azavaiko aloha ka raha misy tsy azo ho azo de ilazao a fa aza miafahafa mihitsy
hitanao zany
eno a
miataotsika manaraka zany a rehefa vonona ny latabatra de fenona an'le fangarona tany
ye de ohatra ny ahoana ny habetsaky le tany
arakaraky ny voly afafy io fa dimy hatramin'ny folo santimetatra no atao alala mifangaro tany eo amin'ny latabatra ka raha voly lava faka no afafy a de folo santimetatra mihitsy no alalan'ny tany ilaina av eo de tondrahana le rano nangotraka efa nampangatsiana
ntsy mbola voampangotraka moa zany tio
olody a efa hoe
de alohan'ny amafazana ho ngary zeroma de manao sorotra mahintsy atao mielanelana folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo santimetatra
zay
tsy maintsy zay zany ny atao elanelan'ny sorotra tsirairay ve
zay no idealy satria mbola asiana lakandrano kely anorahana ny voly eo anelanelan'ireo tsipika ireo ka raha tery loatra ny elanelantsipika de lasa ifangaro ny vo sy ny rano de horendrika aho ny vo
ka amin'iny sorotra iny anie raha matoa no ametrahana ny vo tsirairay e ey sady mbola atao mielanelana dimy santimetatra ny fametrahana ny votsy rairay rehefa mamafy azy
i matadidy lesona tsara raha loha di
izy aloha
aza diny fotsiny a fa rehefa manondraka nareo de tsy atao amin'ny arozoara fa makatavoangy plastika loadoahana ny sarony a de amin'iny no anorahana azy mandra-pahazo ny aina tsara
afa kely mihitsy de misy fotoana ve le fanondrahana amin'izany
fleurisia
ka manontany any ah.
Efa haiko zany e, arakaraky ny filan'ny voly io. Misy ny voly mila rano be, misy atonitoniny, zany hoe tazonona ho mandomando an-trano zany le tanjanakanana. Ka tsy zay moa izy teo raha zero moa.
Ee, aza manahy ianao ry Fleurisy fa voafehin'ny lody tsara ty fomba famafazana vaovao ty a.
Zany ho ay e,
vazadiny fotsiny a. Rano efa avy nampangotrahana nampangatsiahana, zay ihany no azo anorahana azy.
Eninao tsara zany ramatoa.
Eny e,
so de hoe nanovako ditendray le rano. Nenao manko ny tenanao ihany
noaa. Ka sady misotro kosa ny zany ny olona no mazo ny anjara ny zanakanany.
Tsy hitainga manko fa ary ahoana moa le ranonjezika ary zeroma
zay ary vo io ny tokafany zeroma de zao de efa mamotsitra sahady anahirana.
Efa haiko zany famody mba aleo mihitsy ngano manazava azy e, am'izay miletika tsara ho andohan'io ramato io le izy.
Zao ary afaka efatrandro ao arinina mafazana de manomboka manisy ranonjezika sika. Atao isaky ny efatrandro zany ny ranonjezika mandra-pamindra azy eny an-tanimboly.
Mazava ringaty fa misaotra.
Ino a?
Anjaranay manao fampiarana. Hoay, ary le voaly moa ahoana? Tazonona volontsangana ihany koa moa iny sa?
Zay mihitsika,
fizany mila voaly.
Mila saromana lay na voala rery Fleurisy le tanjanakanana. Aza dino mihitsy ny mametaka an'iny a isaky ny avy nanondraka.
Fa nahoana?
Mba hiarovana azy amin'ny bibikely manidina sy ny karazana aretina mitady animba ny voly na ny orana mipatrapatraka ny tanikandro be sy ny sisa.
Ay,
raha araka reo tsara zay a de azo vokatra tsara matanjaka ary tsy andairana retinanareo. Sady mety amin'ny tsara zao toerana talaky masoandro zao.
Ka aiza zany ny ahita voaly ry lody a?
Ka inona ny olana fa le voaly tamin'ny mary azy iny atao ramatoa?
Manina
le izy a rehefa hitako manomboka lamin'ny koroka sy memavo loko zany ko.
Karatsinako,
atao inona fotsiny ao ambata ao fotsiny iny e?
Maninona raha nolay ianao ambany kidoro efa mivadika volondavenina tsy avelanao sasany io no ampiasaina ka?
Azafatikosaloa,
ka nahoana kosa ny ano ampiasaina?
Rehefa tonga ny andro moka de ampiasaiko fa tena miaro mihitsy. Zay anie mavoa anareo vehivavy e.
Orlody a,
ninona
menatr'olona
ka tsy alo le voaly
zay ifa anaranareo vady eo fa aleo alohandy e de manso to manao ampiarany
afaparaka zeroma mihitsy.
Ataovindray ary ny fampiarana fa anampy anao ilay raintsika any an-danitra. Namanao fanjaniaina sy ny teknisianina samma no nanolotra sy nanomana ny fandaharana ho anao teto androany. Amin'ny manaraka indray ary.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Falita fahoana aminao indray zary mirary anao mba ho ambany fiarovany tsitoa ao anatin'ny fahasalamana sy ny hery. Omeo ahy iry tendrombohitra iry, izay indray no lohahevitra irahantsika mijery androany. Omeo ahy iry tendrombohitra iry. Asaiko ianao andao hivavaka. raha inaizy any an-danitro misaotra fa noho ny famindramponao dia velona indray izahay ary afaka mandreny teninao mangataka izahay mba ho vela eloka ekenay mba hampanotanay ary eo ka mokasianao ny fonay mba hadio ary ny fonay madio dia ahitana ianao ka ny teninao dia anovanay anamasina anay ho amin'ny asa tsara rehetra aminaran'i jesosy amen omeo ary teny vohitra iry iza no nangatakataka an'izany ary nangataka tamin'iza vakintsika ny tantara josoa toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fa efatra ambin'ny folo josoa toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahenina ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo vakintsika aminaran'i jesosy dia nankany amin'i josoa tany gilgala ny taranaki joda ary kaleba zanaki jefone kenizy hita nanao taminy hoe fantatro ny teny izay nolazain'i jehovah tamin'i mosesy lehilahin'andriamanitra ny amiko sianao tany kadesy barnea efapolo taona no andro ny ainako fony ao ny rain'ny mosesy mpanompon'i jehovah ka niala tany kadesy barnea isafony tany dia niverina mitondra teny taminy araka izay tao am-poko kanefa ireo rahalahiko izay niara-niakatra tamiko dia nanaketraka ny fon'ny olona fa izao kosa dia tanteraka tamin'ny fanaranan'i jehovah andriamanitra ao dia niniana tamin'izany andro izany mosesy ka nanao hoe ny tany izay nodiavin'ny tongotra ao dia olovanao sy nytaranako ao tokoa mandrakizay satria tanteraka tamin'ny fanaranan'i jehovah andriamanitra ao ianao ary ankehitriny indro efa namelona an'i jehovah araka izay nolazainy hatramin'ny dimy ambyefapolo taona lasa izay dia hatramin'ny ilazan'i jehovah izany teny izany tamin'i mosesy no mankaty raha mbola mandehandeha tany anefitra ny israely ary ankehitriny indro efa dimy ambyvalopolo taona ao izao nefa mbola matanjaka ihanyao izao tahaka ny tamin'ny andro nandra mosesy ah tahaka ny tanjako tamin'izany ihany no mbola tanjako ankehitriny mba hiady na hivoaka na hiditra ary ankehitriny omeo ahy iry tenimbohitra iry izay nolazain'i jehovah tamin'izany andro izany fa efa renao tamin'izany andro izany fa nitoetra teo ny anakita sady nisy tanàna lehibe mimanda angamba omba jehovah dia haharoaka azy aho araka izay nolazain'i jehovah dia nitsodrano ah josoa ka nanome any hebrona olovan'ny kaleba zanak' jefone izany nahatongavan'ny hebrona olovan'ny kaleba zanak' jefone kinizita mandraka androany satria tanteraka tamin'ny fanaranan'i jehovah andriamanitry ny israely izy dia toy izantsika amin'ny nomery toko fa efatra ambin'ny folo andinin'ny fa efatra amin'ny roapolo nomery toko fa efatra ambin'ny folo andinin'ny fa efatra amin'ny roapolo anaran'i jesosy fa ny amin'ny kaleba mpanompo kosa satria fanahy hafa ny tao aminy ka tanteraka tamin'ny fanarahana izy dia hoentiko any amin'ny tany izay nalehana izy ary n'izany nandova izany nomeri toko faharoa amin'ny telopolo andiny faharoa ambin'ny folo nomeri roa amin'ny telopolo andiny faharoa ambin'ny folo aminaran'i jesosy afa-tsy kaleba zanak' jefone kinizita sy josoa zanak' nona izay tanteraka tamin'ny fanaranan'i jehovah dia toy izantsika amin'ny deoteronomi toko voalohany andiny fahina amin'ny telopolo deoteronomi toko voalohany ndiny fa eny amin'ny telopolo anaran'i jesosy afa-tsy kaleba zanak' jefone izy no hahita azy any izy sy ny zanany ny omeko ny tany izay nodiaviny satria efa tanteraka tamin'ny fanaranan'i jehovah izy vakintsika farany ny lioka toko fa enina andiny fa dimy mivapolo lioka toko fa enina andiny fa dimy mivapolo vakintsika aminaran'i jesosy dia simona izay nataony koa hoe petera sy andrea rahalainy sy jakoba sy jaona sy filipo sy bartelemeo ina amin'ny hevitra ile hoe tanteraka tamin'ny fanarahana ny jehovah andriamanitro a miverimberina io andiateny io tsy nanadiny velively ny teny fikasana nomeny jehovah azy tamin'ny alalan'i mosesy kaleba hiditra amin'ny tany izay no diavin'ny tongony izy izay le teny fampanantenana efapolo taona taorian' izany dia nilazany amin'ilay tatitra nataon'ny tenany momba ny tany nampanantenana izy nanao hoe nitondra teny araka izay tao am-poko aho josoa toko faefatra ambin'ny folo andiny fafito niorina tamin'ny faharesen-dahatra tao anatiny nitatitra nataony fa miaraka amin'ny fitarian'andriamanitra sy ny fanampiny dia afaka hahazo ilay tany ny israely mifanohitra amin'ny taditr'ireo mpisafotany folo hafa izay nampiororony israelita ikaleba kosa dia naneho fitokiana sy fanolorantena tanteraka ny amin'ny teny fikasan'ny tompo ny fiteny hebreo izay nadika hoe tanteraka amin'ny fanarana an'i Jehovahandriamanitro dia midika rabak teny hoe nanaraka an'i Jehovah manontolo aho. Ary mety hoendrika fohy kokoa amin'ilay teny lava kokoa manao hoe nanaraka an'i Jehovah tamin'ny foko manontolo aho, na hoe nofenoko ny foko mba anaraka avy ao arian'i Jehovah. Natokany kaleba manontolo ho an'i Jehovah ny fony, tsy takany an'ireo nanaraka andriamanika hafa ka tsy nanaraka tanteraka an'i Jehovah. Naverina indroa izany fitenenana izany izay manamafy ny fatoky ny kaleba ao amin'ny josua toko faefatra ambin'ny folo andiny fasivy sy ny efatra ambin'ny folo, mifanaraka amin'nylazain'ny tompo azy hoe fanahy hafa no tao aminy ao amin'ny nomero toko faefatra ambin'ny folo andiny faefatra amin'nyroapolo. Izany no nanoritsoritan'ny kaleba ny tenany izay nampiavaka azy tamin'ireo mpisafitany folo hafa. Na dia teo amin'ny fa dimy amin'ny valopolo taona ny aza dia nitoetra ohatra izy ny amin'ny zavatra azon'ny tompo tanterahana amin'ny alalan'ny olona izay manolo tena amin'ny fomba manontolo azy sy ny asany. Takatry kaleba fa amin'ny farany ny faritra izay ho azon'ny foko tsirairay amin'ny tany dia hifandanja tsara amin'ny haben'ny fahasahiana izy ireo nitaky ny teny fikasan'ny tompo sy ny velaran'ny tany hodiaviny ampahavononana sy ampinoana. Ny teny fikasan'andriamanitra dia tsy tanteraka ho azy amin'ny heviny hoe tanteraka mandrakariva tsy miankina amin'ny sitrapontsika, mitaky finoana arainasa feny fanapaha-kevitra kosa izany. Ny teny hebreo hoe gulay na dika hoe angamba dia azo anambarana tahotra na fisalasalana, saingy matetika no manondro fanantenana sy fiandrandrana zavatra tsara hitranga. Izay ny momba ny kaleba, ny momba ny kaleba sy ny fahasahiny, ny finoany, ny fitiavany an'andriamanitra. Tsy mba nanao marimaritra iraisana tamin'ny ratsy izy. Ary ny fantaniana mipetraka amintsika dia hoe inonavy ireo marimaritra iraisana? Mety ho tena kely a izay mety hanakana antsika tsy hanaraka ny tompo amin'ny fotsika manontolo mba hahafahan'ny tompo milaza amintsika ihany koa hoe tanteraka tamin'ny fanarahana izy. Tianao ve raha mba izany koa ny tantaranao? Tanteraka amin'ny fanarahana an'i Jehovah. Hivavaka isika. Rainay izy any an-danitro, misaotra fa mazava aminay izany tantara izany. Tsy miova amin'ny teninao ianao, tsy mivadika amin'ny teninao ianao, fa izay ampanantena ianao dia tanterainao na firotoana na firotoana, tsy miova ianao. Izahay mety miova, izahay mety hisalasala, fa ianao tsy miova. Oka ho tsaroanay mandrakariva izany, oka ho tsaroanay mandrakariva ny teny fikasanao izay miatra, mbola miatra aminay ankehitriny. Dia aminaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.